Ένας και η διαφημιστική διακοπή. Στα της Ουκρανίας όλα δείχνουν πως ο πόλεμος θα πάρει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και εκτός Ουκρανίας. Είναι η εμπλοκή της Μολδαβίας μετά την επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Φιλανδίας στη χώρα μας, που επαναβεβαιώθηκε η πρόθεσή της να καταθέσει επίσημο αίτημα για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, μιας κατεξοχήν ουδέτερης χώρας, και όχι μάλιστα μόνη της, αλλά μαζί με την Σουηδία, γεγονός που επαναβεβαίωσε η Φιλανδή Πρωθυπουργός και σε συνέντευξη παραχώρησε σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης, δείχνουν, προδιαγράφουν ένα περιβάλλον που σίγουρα δεν προμηνύεται αισιόδοξο. Πάμε να συνομιλήσουμε όχι μόνο για τα της Ουκρανίας, μιας και έχουμε την διαρκώς αυξανόμενη ένταση για μία ακόμη φορά στο Αιγαίο, με τον κύριο Γιώργο Λυκοκάπη, πολιτικό αναλυτή. Καλησπέρα σας, κύριε Λυκοκάπη.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ και πάλι τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χρόνια πολλά. Να ξεκινήσω μετά της Ουκρανίας, πριν πάμε στο Αιγαίο, μέσω Σαουδικής Αραβίας θα πάμε στο Αιγαίο.
Ναι.
Δώστε μας λίγο το δικό σας σχόλιο. Πώς βλέπετε να διαμορφώνει το περιβάλλον?
Κοιτάξτε, όσον αφορά το Ουκρανικό, βλέπουμε μία πολλαπλή κλιμάκωση σε πάρα πολλά επίπεδα. Στο ενεργειακό, στο διπλωματικό, στο πολεμικό. Μα ακούμε πάλι τις απειλές για πλήγματα και πυρηνικά πλήγματα ακόμα εκ μέρους της Ρωσίας. Βλέπουμε τους Αμερικανούς να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να στέλνουν υπερσύγχρονο οπλισμό στην Ουκρανία, δηλώνοντας μάλιστα ότι είναι πεπισμένοι ότι μπορεί να νικήσει τον πόλεμο. Βλέπουμε ξαφνικά η ένταση να μεταφέρεται στις παγωμένες συγκρούσεις του μετασοβιετικού κόσμου, όπως στη Μολδαβία με την περίπτωση της υπερδυστερίας, όπου υπάρχει μια ένταση σε μια περιοχή ξεχασμένη μάλλον από τη διεθνή σκηνή από το 1992 και μετά. Και βεβαίως έχουμε τα σχετικά τελεσίγραφα για τις πληρωμές σε ρούβλια από τους Ρώσους, στα οποία φαίνεται να υποκύπτουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες, ανοίγοντας σχετικούς λογαριασμούς για την πληρωμή του αερίου, γιατί προφανώς δεν μπορεί η Ευρώπη, χώρες που είχαν μεγάλη εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια όλα αυτά τα χρόνια, να ανταξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο από τη μια στιγμή στην άλλη. Το σίγουρο είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια απάντηση σε περίπτωση που επιμείνει Φιλανδία και Σουηδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, απάντηση με τρόπο όπως μας έχει καταστήσει σαφές η Ρωσία?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Σίγουρα η εισβολή του Πούτιν κατήργησε τον όρο που στη διεθνή σκηνή φινλανδοποίηση που ξέραμε όλες αυτές τις δεκαετίες. Δηλαδή μια χώρα που σωστά αναφέρατε, ουδέτερη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που εν μέσω ψυχρού πολέμου, της εισβολής στο Αφγανιστάν, των πυρηνικών στην Κούβα, όλα τα επεισόδια μπορούμε να θυμηθούμε, δεν είχε ποτέ μα ποτέ επιδιώξει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Το κάνει τώρα μαζί με τη Σουηδία, γεγονός που έχει αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη. Να θυμίσουμε ότι η τότε Σοβιετική Ένωση και η Φιλανδία είχαν πολεμήσει το 1939. Μάλιστα, ο κόκκινος στρατός, να πούμε, είχε σπάσει τα μούτρα του σε εκείνη την εισβολή που είχε κάνει τότε ο Στάλιν. Τυχαίνοντας πάντως να κερδίσει την ουδετερότητα της Φιλανδίας, η οποία τώρα αμφισβητείται μάλλον ανοιχτά. Προφανώς φοβάμαι την απάντηση της Ρωσίας. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μιλάμε για κάποιες κυρώσεις, ούτε καν για τον ενεργειακό αποκλεισμό της από την Ευρώπη. Μιλάμε για μια αλλαγή ενός στρατιωτικού δόγματος που δείχνει ότι αυτά τα ζητήματα τα λαμβάνει υπόψη. Πόσο μάλλον που και ιστορικά, αν υιοθετήσουμε την ορολογία του Πούτιν, και η Φιλανδία υπήρξε κάποτε ρωσική γη. Ήταν και αυτή μέρος της Τσαρικής Ρωσίας, πριν αποκτήσει την ανεξαρτησία της. Οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η απάντηση, όμως υπάρχει περίπτωση της Μολδαβίας που προαναφέραμε, όλες αυτές οι παγωμένες συγκρούσεις στο μετασοβιετικό κόσμο και οι διάσπαρτες ρωσικές μειονότητες, τις οποίες η Μόσχα εργαλειοποιεί, που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να δούμε ανάφλεξη ακόμα και σε ένα πεδίο που δεν περιμένουμε.
Το οποίο θα μπορούσε να ήταν...
Ένα καλό παράδειγμα ίσως θα μπορούσε να ήταν από την Γεωργία Φερρυπίν, που έχει ήδη αναγνωρίσει την Οσετία και την Αμπχασία ως ανεξάρτητες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γεωργία έχει συγκρατημένη στάση στο Ουκρανικό, γιατί φοβάται. Είχε δεχτεί μια εισβολή το 2008 που ξέρει ότι μπορεί η κατάσταση να επαναληφθεί. Αν δούμε κάποια ρωσική επίθεση στην Οδυσσό, που από ό,τι διαβάζω εκεί μετακινούνται οι ρωσικές δυνάμεις και μοιάζει δύσκολο να την εγκαταλείψει ο Πούτιν τώρα, πρέπει να θεωρούμε ότι το επόμενο μέτωπο θα είναι η Πενιστερία, γιατί ξέρετε συνορεύει με την Οδυσσό και θα ανοιχτεί ένας διάδρομος που θέλουν οι Ρώσοι και μάλιστα σε αυτή την περιοχή της Μολδαβίας είναι όλοι Ρώσοι, δηλαδή θα υποδεχτούν, δεν χρειάζεται να έχουμε ψευδεστήσεις, εκεί θα υποδεχτούν όντως τους Ρώσους σαν απελευθερωτές, αν απαρχίσει ο Ρωσικός στρατός εκεί. Θα μπορούσε να είναι στη Βοσνία, mm-hmm. που και εκεί διαβάζω ότι υπάρχουν πολλές εντάσεις, γιατί οι Σερβοβόσνοι αποσύρονται από τις ομοσπονδιακές δομές του κράτους και αρχίζουν να έχουν μια ρητορική που θυμίζει τη ρητορική, σε ρητορικό επίπεδο πάντα, τη δεκαετία του 90, περί ένωσης με τη Σερβία ή περί απόσχησης από το θρηματισμένο τέλος πάντων κράτος όπως είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γενικότερα έχουμε πολλαπλά μέτωπα τα οποία ακόμα και στη Λατινική Αμερική θα μπορούσε ίσως η Ρωσία, φανταστείτε, να κάποια στρατιωτική συμφωνία, συμμαχία με χώρες από την Νικαράγουα, την Κούβα. Πόσο μάλλον που οι φιλίες της Ρωσίας δεν περιορίζονται στα αριστερά καθεστώτα, ακόμα και ο Μπολσονάρο που είναι, αν και αντικομουνιστής σε ακραίο επίπεδο και λόγω παρελθόντος, μια χαρά σχέση έχει με τον Πούτιν, όπως ίσως θα θυμάστε. Γενικότερα ζούμε σε μια εποχή που ίσως μια φορά τη βδομάδα έχουμε κάτι καινούριο, κάποια νέα εξέλιξη που συχνά δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε πριν.
Μάλιστα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, όπου την ώρα που η Τουρκία για μία ακόμη φορά επαναβεβαιώνει ότι δεν παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική της, οξύνοντας την ένταση στο Αιγαίο με τις συνεχείς υπερπτήσεις, ο Ταγί Περντογάν επισκέπτεται μία χώρα που μέχρι πρότινος ουσιαστικά είχε διακόψει τις σχέσεις. Μιλάμε για την Σαουδική Αραβία, που έφτασε στο σημείο να προσεύχεται στην Μέκα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα και πολιτικά και θρησκευτικά.
Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είχε 5 χρόνια να πάει ο Ερντογάν στη Σαουδική Αραβία, κάτι το οποίο, αν το σκεφτούμε, είναι αδιανόητο για έναν πιστό μουσουλμάνο, γιατί ένας ευσεβής μουσουλμάνος πρέπει να πηγαίνει μια φορά το χρόνο για προσκύνημα στη Μέκα τουλάχιστον. Οπότε ο Ερντογάν είχε μπει σε ένα είδος καραντίνας λόγω της νεοοθωμανικής πολιτικής του, την οποία βεβαίως ουσιαστικά έχει προσαρμόσει, με την έννοια ότι κλείνει τα μέτωπα που είχε με μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής, από τα Εμιράτα, που οι σχέσεις του μάλιστα ήταν σχεδόν πολεμικές, το Ισραήλ, βλέπουμε ότι ο Τσαβούσογλου σχεδιάζει να πάει και τον 25 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, να επισκεφτεί μετά από χρόνια το εβραϊκό κράτος. Με την Αίγυπτο βλέπουμε ότι διορίστηκε πρέσβης μετά από χρόνια στο Κάιρο, και πρώτη τη Σαουδική Αραβία, που είναι η ηγέτιδα χώρα του Σουνιτικού Ισλάμ. Και μάλιστα θέλω να σημειώσω ότι ο Ερντογάν από μήνες είχε αποπειραθεί ανοίγματα, ασχέτως αν δεν έβρισκε τα ανταπόκριση από το βασίλειο, καθότι, και μάλιστα αν θυμηθείτε, ότι οι επιθέσεις του κατά της βασιλικής οικογένειας δεν είχαν φτάσει το ρητορικό επίπεδο, όπως Φερρυπίν με το Ισραήλ που έλεγε ότι είσαι Ναζί, ότι είσαι δολοφόνη, έλεγε στους Ισραηλινούς μερικά χρόνια πριν. Ποτέ δεν ήταν από αυτά ο ίδιος για τη Σαουδική Αραβία, αφήνε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται, να χαρακτηρίζουν τον πρίγκιπα Σαλμάν δολοφόνο. Κι όμως έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και βεβαίως και ο Ερντογάν, και για οικονομικούς και για γεωπολιτικούς λόγους, φυσικά και χρειάζεται μια νέα εποχή στη σχέση με τη Σαουδική Αραβία, και από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία, η οποία δεν τα πηγαίνει και αυτή πολύ καλά με τους Αμερικανούς, σε αυτό θυμίζει τον Ερντογάν, έχει κάποιες ομοιότητες, και έχει πάντα και το ζήτημα του Ιράν και του εμφυλίου της Ιεμένης, παρά την μια προσωρινή εκεχηρία που υπάρχει εκεί, πάντα τρέμει τους πυράβλους. Θυμόμαστε ότι πρόσφατα χτυπήσανε την Τζέντα, οι αντάρτες Χούτι που τους εξοπλίζουν οι Ιρανοί. Οπότε έκανε και αυτό στην ανάγκη φιλοτιμία και σου λέει ότι μας ενώνουν κάποια πράγματα, ειδικά στο οικονομικό επίπεδο, από ό,τι μας χωρίζουν.
Ήθελα να ρωτήσω πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι μεθοδικά η Τουρκία, ο Ερντογάν, επιχειρεί να αποκαταστήσει σχέσεις με χώρες όπου η χώρα μας, η Ελλάδα, είχε αναπτύξει ένα επίπεδο συνεργασίας. Είτε αυτό λέγεται Αίγυπτος, είτε λέγεται Ισραήλ, είτε λέγεται ακόμη και Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Πολύ καλό το ερώτημα σας και θα ήθελα μάλιστα να θυμίσω ότι ο Ερντογάν είχε δηλώσει και απογοητευμένος και στεναχωρημένος, ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, από τη συνεργασία που είχαμε και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία. Θυμάστε σε στρατιωτικές ασκήσεις είχε αναφέρει που είχε κάνει η Σαουδική πολεμική αεροπορία με την δικιά μας. Είχε πει ο Ερντογάν ότι μας στεναχωρεί να βλέπουμε τέτοιες ασκήσεις από αδελφικά κράτη, ενώντας βεβαίως τη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, πόσο μάλλον που και το timing, δηλαδή τη στιγμή που ο Ερντογάν μας δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο με εκείνο τον μπαράζ των τουρκικών παραβιάσεων που εξύπνησε κάπως και την ελληνική κυβέρνηση και ευτυχώς θα λέγαμε. Γιατί προηγουμένως είχαν προηγηθεί και δηλώσεις υπουργών για την Θράκη, για τα αποστατικοποιημένα, για τα νησιά που πρέπει να αποστατικοποιηθούν. Τα θυμόμαστε αυτά και τα είδαμε και στην πράξη. Οπότε δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι από τη μία ο Ερντογάν κλείνει τα μέτωπα ή επιδιώκει να κλείσει μέτωπα με σημαίνωσες χώρες που έχουμε συνεργασία στη Μέση Ανατολή, αλλά από την άλλη υπενθυμίζει ότι το ελληνοτουρκικό μέτωπο παραμένει ανοιχτό για αυτόν, όπως το έχει επιδιώκοντας προφανώς ένα είδος διαπραγμάτευσης, ένα είδος διαλόγου με τον πιστόλι στον κρόταφο για να προβούμε στις υποχωρήσεις που ο ίδιος ζητά. Και υποχωρήσει επί των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν το θεωρώ λοιπόν καθόλου τυχαίο και θα πρέπει να μας ανησυχούν όλες αυτές οι εξελίξεις. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα διάβασα ότι υπάρχει δήλωση του κυρίου Μπλίνκεν στη Γερουσία, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, όπως αναφέρει ότι ξέρετε πρέπει να επισπεύσουμε τις παραδόσεις αμερικανικών όπλων στην Τουρκία. Και ανέφερε και την Ινδία βεβαίως, λέγοντας ότι αν δεν το κάνουμε αυτό θα στραφεί όλο και περισσότερο στη Ρωσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλος αυτός ο πόλεμος του Ουκρανικού που συζητήσαμε και στην αρχή, ότι αντικειμενικά οδηγεί σε μια αναβάθμιση της Τουρκίας στα μάτια πάρα πολλών διεθνών συνομιλητών. Μια εξέλιξη που κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι.
Τις κατά τα άλλα πάντα στριμωγμένες Τουρκίας, έτσι, που ποτέ στην πράξη δεν φαίνεται αυτό.
Ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσχυε πριν αρκετούς μήνες, λόγω του συγκρουσιακής της σχέσης με χώρες της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού κόσμου, με το Ισραήλ. Κάτι όμως το οποίο τώρα δεν βλέπουμε. Και δυστυχώς είναι μάλλον η κυβέρνηση είχε επαναπαυτεί σε αυτό το αφήγημα. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το αλλάξει. Εδώ μερικούς μήνες πριν ακούγαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από υπουργούς ότι έχουμε συναντήληψη στα ελληνοτουρκικά, ότι θα έχουμε το ήρεμο καλοκαίρι. Θυμάστε με αφορμή εκείνη τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Τα ίδια λέγανε, θυμάμαι, για το Αφγάν, μετά το όταν είχε πέσει Καμπούλ, που ανέβηκαν οι Ταλιμπάν, λέγανε πάλι για συναντήληση στο μεταναστευτικό, για να ακούσουμε ξαφνικά την Τουρκία να μας κατηγορεί ότι σκοτώνουμε, ότι βασανίζουμε τους μετανάστες. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή είδαμε και τώρα. Η συναντήληψη κράτησε μια μέρα.
Ακριβώς. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Λιβγουάπη, συνδέεται αυτή την ένταση που δεν αποκαλύπτει κάποιο πρόσωπο που δεν γνωρίζαμε σε σχέση με την Τουρκία και τον Ερντογάν, γι' αυτό το σημειώνω, συνδέεται αυτή την ένταση όπως αποτυπώνεται τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο με την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο?
Θα το χαρακτήριζα εύστοχη την επισήμανσή σας, γιατί πάντα η Τουρκία...
Συγγνώμη για το ολοκληρώσω το συλλογισμό. Στη λογική ότι δημιουργώντας αυτό το σκηνικό έντασης μέσω ενός εκβιαστικού τρόπου, ο Ερντογάν θα σύρει τον Μπάιντεν να πει στον Έλληνα Πρωθυπουργό να το ξαναδούμε λίγο το θέμα του Αιγαίου. Αυτός είναι ο συλλογισμός.
Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι αν δούμε την σύνηθη, που έχουμε ήδη δει αρκετά, έχουμε δει με συγχωρείτε αρκετά δείγματα γραφής, την σύνηθη στάση των ίσων αποστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς κάνει τον ΝΑΤΟ, πώς κάνει ο Στόντεμπεργκ, που όταν πάντα δηλώνει ότι ξέρετε υπάρχουν διαφορές, δεν μπορούμε να επέμβουμε, είναι διμερές ζήτημα, πρέπει να το κανονίσει η Ελλάδα και η Τουρκία που μας αναφέρει κατά καιρούς. Αν ας πούμε δούμε πάλι, γιατί βεβαίως υπάρχει ένα τμήμα του αμερικανικού κατεστημένου, ειδικά στο Κογκρέσο, αρνητική εικόνα για την Τουρκία, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Αν όμως δούμε ότι πάλι αυτή την ισορροπία, νομίζω ότι θα. Δηλαδή ότι όταν ο Ερντογάν προβοκάρει με αυτόν τον τρόπο, όπως σωστά λέτε, λίγο πριν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μάλιστα βιαστήκαμε, νομίζω, να δούμε και τη σημερινή δήλωση Μπλίνκεν, ίσως βιαστήκαμε να πανηγυρίσουμε που θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης στο Κογκρέσο, που έβλεπα διάφορα έτσι διθυραμμικά δημοσίευματα. Αν δούμε πάλι την ισορροπημένη στάση από πλευρά ΣΥΠΑ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει επίσης.
Μάλιστα. Κύριε Κοκκάμπη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Γερός Λυκοκάμπης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.